Rádio Praha, zprávy.
Vicepremiér Čunek odejde z vlády. Prokurátorka procesu s Miladou Horákovou byla odsouzena na 8 let vězení. Čeští turisté mohou cestovat do Kanady bez víz. Jsou tu zprávy a Petr Gabal. Vicepremiér a šéf lidovců Jiří Čunek oznámil, že v koaliční vládě ve středu skončí a odstoupí z funkcí vicepremiéra i ministra pro místní rozvoj. K tomuto kroku se rozhodl po zveřejnění informací, že nejvyšší státní zástupkyně chce znovu otevřít případ jeho údajné korupce. Podle svých slov tak chce umožnit nezávislé vyšetřování. Čunek také řekl, že si přeje pokračování současné koaliční vlády občanských demokratů, lidovců a zelených. Nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká potvrdila, že rozhodnutí o odložení kauzy údajné korupce Jiřího Čunka bylo učiněno předčasně a že nařídila doplnit vyšetřování o další důkazy. Další podrobnosti o tom přineseme po zprávách. Inspekce ministra vnitra začala ve středu oficiálně prověřovat podezření, zda informace o majetkových poměrech odstupujícího vicepremiéra Jiřího Čunka neunikly do médií od policistů. Nyní inspekce zkoumá podezření ze dvou trestných činů. Premiér Mirek Topolánek ve středu požádá prezidenta, aby řízením ministerstva školství dočasně pověřil vicepremiéra a šéfa strany zelených Martina Bursíka. Hledání nástupce někdejší ministrině Dany Kuchtové se podle předsedy vlády ukazuje složitější, než se zdálo. Je třeba získat čas a úřad stabilizovat, řekl Topolánek. Ludmila Brožová-Polednová, bývalá prokurátorka z procesu s Miladou Horákovou, má jít za účast na justiční vraždě na 8 let do vězení. Rozhodl o tom pražský městský soud. Polednová podle něj spáchala vraždu ve spolupachatelství na více osobách. Proti rozsudku se lze odvolat k pražskému vrchnímu soudu. Záznam procesu s Miladou Horákovou se pravděpodobně během příštích měsíců stane Národní archivní památkou. Národní filmový archiv splnil nutnou podmínku a zajistil, že dokument bude v dobrém stavu zachován i do budoucna. Ode dneška čeští turisté nepotřebují pro cesty do Kanady víza. V zemi javorového listu mohou pobývat maximálně 3 měsíce a nesmí přitom pracovat. Podrobně se tématu věnujeme po zprávách. Lucembursko dnes otevírá svůj pracovní trh nováčkům Evropské unie, tedy i Čechům. Dveře kvalifikovaným odborníkům ode dneška pootevírá také Německo. Minister práce a sociálních věcí Petr Nečas ale dodává.
Je to jenom symbolická záležitost, protože pracovní trh v Lucembursku je malý, navíc velký zájem o práci v zahraničí u nás není zase takový, aby byl srovnatelný například s Polskem a ten, kdo chtěl pracovat v zemích Evropské unie, tak už tam v podstatě pracuje.
Ze zemí původní evropské patnáctky mohou Češi už nyní pracovat bez povolení v Británii, Irsku, Švédsku, Řecku, Finsku, Španělsku, Portugalsku, Itálii a Nizozemsku. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Největší pekárenské firmy ode dneška zdražují své zboží o pětinu. Ceny pro konečné spotřebitele se ale zvýší až v dalších týdnech. Obchodní řetězce navíc zvýšení dodavatelských cen zřejmě částečně utlumí. Na pultech obchodu by tak cenový skok nemusel být tak razantní, tvrdí jednatel jednoho z řetězců hypermarketů Petr Vyhnálek.
My se budeme snažit, aby to zdražení té konečné spotřebitelské ceny bylo nižší než je těch 20%. Nedá se říct paušálně, kolik to bude u všech výrobků, bude se to druh od druhu lišit. My u mnoha těchto výrobků musíme držet ty spotřebitelské konečné ceny, jinak bychom ty výrobky od dodavatele vůbec nedostali.
Podražilo také pivo plzeňského Prazdroje. Ode dneška jeho ceny stouply až po 1 korunu na půl litru. Důvodem zdražení jsou výrazné nárůsty cen sladovnického ječmene a chmelu na celém evropském trhu, říká Vladimír Jurina z Prazdroje.
Zatímco v minulém roce nakupovala naše společnost tunu ječmene za přibližně 3800 korun, dneska dosahuje jeho cena 7000 korun.
Třebíčská policie odložila případ záměny novorozenců v tamní nemocnici. Vyšetřováním nebylo zjištěno, že by šlo o úmyslné spáchání trestného činu ani přestupku, ale s největší pravděpodobností šlo o selhání lidského faktoru, řekla policejní mluvčí. Podle právního zástupce obou dotčených rodin policejní výrok nebude mít vliv na požadavek odškodnění. To zase nesouvisí s darem po 100 tisících korun oběma rodinám od kraje Vysočina. Jedna z maminek, Jaroslava Trojanová, už má jasno, co na co svých 100 tisíc použijí.
Na dovolenou možná pojedeme společně s Čermákovými a za zbytek, že jo, dali jsme peníze hodně do toho soudu a tady do těch věcí a nevím, no, teďka manžel, přítel nechodí do práce, takže nám ty peníze pomůžou.
A na závěr zpráv ještě krátce o počasí. Je převážně slunečno až polojasno, teploty v průběhu dne vystoupí na 8 až 12 stupňů Celsia.
U mikrofonu Rádia Praha vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Jak už jste slyšeli ve zprávách, vicepremiér Jiří Čunek odstupuje z vlády a my vám přinášíme podrobnosti. Čeští turisté už nepotřebují víza pro cestu do Kanady. Věnovat se budeme i politické satyře od kreslíře Štěpána Mareše. Nebude chybět pohled do tisku a v ekonomické rubrice navštívíme sklárnu Moser, která si letos připomíná 150 let své existence. Hezký poslech. Šéf lidovců Jiří Čunek ve vládě končí. Rozhodl se tak po zveřejnění informací, že nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká chce znovu otevřít případ jeho údajné korupce z doby, kdy byl starostou Vsetína.
Tak jsem se rozhodl, aby toto vyšetřování bylo opravdu pro veřejnost, pro vás, pro všechny nezávislé, tak na středeční vládě odstoupím z funkce vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj.
Funkce předsedy lidovců se vzdávat nehodlá a zůstává také senátorem. Čunek zároveň zdůraznil, že si přeje pokračování současné koaliční vlády občanských demokratů, lidovců a zelených. Kromě případu údajné korupce, kde bylo už jednou stíhání zastaveno, teď odstupující vicepremiér čelí také podezření, že v 90. letech pobíral sociální dávky od státu, i když měl na svých bankovních účtech 3,5 milionu korun. Inspekce ministra vnitra zároveň zkoumá, jak se informace o majetkových poměrech Jiřího Čunka dostali do médií. Čunek odchod z vlády oznámil den po výzvě premiéra Mirka Topolánka, že pokud nevyvrátí podezření ze zneužití sociálních dávek, nemůže ve vládě zůstat. Před novináři přiznal, že v 90. letech dávky skutečně čerpal. Tvrdí však, že zákon neporušil. Podle tehdy platných zákonů na ně měl nárok.
Dávky vyměřovala a vyplácela správa sociálního zabezpečení z příjmu a nikoliv z majetku. Je pravda, že v té době jsem měl dlouhodobé úspory. A tyto úspory pocházejí ze zdaněných příjmů uspořených v předchozích letech a proto nárok na sociální dávku nijak neovlivňovaly.
Jiří Čunek krátce předtím, než se stal starostou Vsetína, uložil na účty 3,5 milionu korun. Objevily se spekulace, že takovou částku nemohl naspořit. Čunek prohlásil, že sám naspořil něco přes milion a ostatní peníze měl ve správě. Informace slíbil zveřejnit v úterý, aby do té doby mohl sehnat veškeré doklady. Situaci komplikuje i fakt, že peníze uložil do bank na neplatný občanský průkaz. Jak k tomu došlo, vysvětloval novinářům.
Nemohl jsem dlouho občanský průkaz najít, to se možná stalo každému z vás. Nechal jsem si ho vystavit a protože byly stejné, tak jsem je zaměnil, protože ten jeden zůstal někde v saku, pak jsem s ním chodil. Takže ta situace... Já znám lidi, kteří mají několik technických průkazů, protože si nechali vystavit, protože je ztratili a pak je nevyhodili.
Části lidovců už s aférami kolem Jiřího Čunka došla trpělivost. Senátorský klub KDU-ČSL ho vyzval k odstoupení i z funkce předsedy strany. Politik, který v době, kdy měl na účtech úspory milion korun a využíval sociální systém, je pro většinu lidovců nepřijatelný.
Normální chlap, který má dvě zdravé ruce, nečerpá sociální dávky, když má miliony na účtech.
Uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Někteří lidovci vidí aféru jako řízenou kampaň proti vicepremiérovi. Jiní se domnívají, že jeho problémy ohrožují samotnou existenci strany. Čunek se do povědomí veřejnosti dostal jako starosta Vsetína zhruba před rokem, když vystěhoval z města Romy. Poté vyhrál senátní volby a stal se předsedou lidovců. Politologové se domnívají, že odchod Jiřího Čunka z vlády má dlouhodobé příčiny. Po celou dobu od jeho vstupu do vrcholné politiky ho totiž provázelo několik kauz, které budily podezření. Aféra plní i první stránky českých novin, jak za chvíli uslyšíte v našem přehledu tisku. O Od 1. listopadu už čeští turisté nebudou potřebovat víza pro cestu do Kanady. Země javorového listu zrušila vízovou povinnost pro české občany, kteří budou v zemi pobývat do 90 dnů. Další informace přináší Josef Kubečka.
Česká diplomacie o zrušení víz usilovala od roku 1997, kdy Kanada kvůli přílivům žadatelů o azyl, mezi nimiž převažovali Romové, vízovou povinnost pro občany Česka obnovila. Kanaďané ovšem i nadále mohli cestovat k nám bez víz. Přestože Kanada nyní dospěla k názoru, že Česko splňuje požadovaná kritéria, může kdykoliv své rozhodnutí přehodnotit, upozornil český minister zahraničí Karel Schwarzenberg. A co podle něj bude rozhodující?
Chování českých občanů, poněvadž taky před lety jsme si to sami pokazili. A zase je to otázka jenom českých občanů, to jest, jestli budeme dodržovat kanadská pravidla. A ty jsou docela jasná. Tedy z celkového počtu azylových žádostí, samozřejmě ze zemí, kde opravdu jsou zoufalé podmínky, které přicházejí do Kanady, nesmíme mít nad 2%. To je docela jasný. A to je ještě tvrdší, poněvadž my rádi přemýšlíme, jak bychom tak trochu mohli obcházet zákon, ale proto v Kanadě nemají pochopení, že když by víc než 3% českých občanů porušili pravidla, pod kterými se právě ten bezvízový styk dán, tak zavedou zase víza. To je, když tam víc než 3% občanů buď zůstane déle než stanovený čas, nebo tam nelegálně bude pracovat, tak všichni čeští občané na to doplatí, nebo bude zase zaveden vízový režim. Ale jsem strašně rád, že Kanada konečně se vrátila k původnímu stavu. Děkuji.
Důvodem odstranění vízové povinnosti byl také fakt, že v současné době se 91% českých žádostí o kanadské vízum vyřídilo ještě v den podání, komentoval změnu mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura. Stav, kdy Kanaďané víza pro vstup do Česka nepotřebovali, zatímco Češi do Kanady ano, byl podle něj nerovnovážný. Zrušení víz pro krátkodobé cesty do Kanady se vedle České republiky týká i Lotyšska. Občané 6 dalších nových zemí Evropské unie, mimo jiné Slovenska, Polska a Maďarska, musí o víza nadále žádat. Pro občany Česka však nadále platí vízová povinnost při cestách do Spojených států. Jednání jsou odlišná a podstatně složitější. Šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg zhodnotil jejich současný stav.
Je to v tamnějším parlamentu, tedy v kongresu, projednává se to s těmi reprezentantů v senátu. Doufám, že to projednávání brzo skončí. Ovšem, jak my nemáme větší vliv, co se rozhoduje v parlamentu, tak také samozřejmě také americká vláda nemůže určovat chod amerického kongresu, může jenom čekat, jestli se ty dvě sněmovny včas rozhodnou.
Karikaturista Štěpán Mareš se proslavil zejména tím, že po dlouhá léta dává podobu satirickému komiksu Zelený Raul na stránkách časopisu Reflex. Publikuje ale i v denním tisku, ilustruje knihy, pracuje na objednávku konkrétních zadavatelů. Ve volném čase pro odreagování se věnuje olejomalbě ve stylu magického realismu. Na pulty knihkupectví se právě dostává kniha Politické obludy, shrnující to nejlepší z Marešovy novinové tvorby. Po telefonu jsme se Mareše zeptali, zda na vtipek s někým spolupracuje.
Vymýšlečem konkrétně těchto vtipů knížky, která se jmenuje Politické obludy, či bludy, že o na začátku, tak jejich vymýšlečem je novinář Marek Stoniš. A já je v uvozovkách jen kreslím. Jo? Ale dávám do toho tu svoji invenci, takový ty vtipky v druhém plánu a tak dále. To, jo, takový ty, čemu se lidi zasmějou, co je na pozadí, jak je ten člověk stvárněný, jestli je z profilu, či ze předu, či jak to takzvaně ta kamera zabere. Knížka má tuším asi 204 stran a z toho je téměř 200 samostatných politických vtipů. Nejsou to kresby původní, speciálně jenom pro tuhle tu knížku, ale jsou to kresby, které vznikaly během posledních dvou, možná dvou a půl roku do jednoho z deníků a my jsme vlastně potom z toho udělali takovou selekci, výběr.
Podle jakých kritérií se výběr prováděl?
Ono je to jako poměrně poměrně těžký vybírat, že každému se líbí něco jiného, ale my jsme se snažili spíš vybírat podle takového toho klíče, aby ten vtip ještě dneska, i zítra, snad i za půl roku a za rok někomu něco říkal. To znamená, že v hlavních rolích těch fórů vystupují většinou takový ti nejznámější a nejslavnější politikové, ať už nejslavnější v tom dobrém či špatném slova smyslu, ať je to pan Topolánek, pan Paroubek, pan Havel, spíš tady podle tohohle toho, aby ten vtip přežil, aby žil dlouho a aby byl hlavně vtipnej, no, což si teda myslíme neskromně, že ty vtipy skutečně vtipný jsou, teda, no.
Štěpán Mareš pro časopisy i na zakázku nakreslí přibližně 45 obrázků týdně. Nejtěžší na jeho práci je prý neustálé sledování novin a médií.
Moje práce mě baví, kreslení i malování mě baví, myslím kreslení vtipů, komiksu, karikatur i portrétu i malování obrazů, ale někdy bych to některým lidem teda nepřál, protože je to teda děs. Číst neustále dokola tady o těch jedních a těch samých lidech a jejich aférách a problémech a nových prostě skandálech teda.
V rámci odpočinku teď Mareš připravuje pro Česká centra ve světě detektivní akční komiks s Tomášem Hanákem v hlavní roli.
Posloucháte Rádio Praha.
Je čas na krátký pohled do českých novin a u mikrofonu je Petr Gabal.
Nikde nechybí komentáře k případu Jiřího Čunka. Nejhorší, co se politikovi může stát, je být lidem pro smích. Milouš jakéž by mohl vyprávět, napsali Lidové noviny. Lidé se začínají bavit na účet lidoveckého předsedy, pokračuje Deník. Víte, jaký je rozdíl mezi Jiřím Čunkem a vsetínskými Romy? Všichni berou sociální dávky, ale jen Romům se z nich nepodařilo našetřit miliony. Lidové noviny pak uzavírají, po prvním vtipu přijdou další, začnou se jim smát i lidovci a pokud Jiří Čunek včas neodstoupí, stane se kůlem v plotě. Čunek skončil, i když to zatím nepochopil, lakonicky konstatuje Mladá fronta Dnes a k reportáži České televize o tom, že vicepremiér pobíral sociální dávky v době, kdy na účty ukládal miliony, dodává, je nepředstavitelné, že po této ráně by se Čunek ještě mohl jako politik zvednout. Tak dlouho se zuby nechty držel, až se stal neudržitelným. Hospodářské noviny už jsou u úvahy o příštím předsedovi lidovců. Jiří Čunek se podle nich stal nejhorším předsedou, jakého KDU-ČSL po roce 1989 měla. Straně nepomohl, naopak ji obtěžkal svými vlastními problémy, takže se letos nezaobírala pomalu ničím jiným než Jiřím Čunkem. A teď jakoby jí trápil strach z nejisté budoucnosti, co potom až předseda padne. Nebojte se a napřímte hlavy, horší to už být nemůže, tvrdí Deník a prognózuje. Vývoj bude jednodušší a méně dramatičtější, než to vypadá. Po barvitém samorostovi Čunkovi je teď poptávka po kompetentní, nikoli nutně charismatické osobě, která otřesenou stranu sklidní. Takovým dočasným šéfem mohou být dnešní místopředsedové, pardubický náměstek hejtmana Roman Línek nebo jihomoravský hejtman Stanislav Juránek. Deník Právo ještě před čtvrteční tiskovou konferencí premiéra Mirka Topolánka napsal sečteno a potrženo, prst na spoušti má stejně Topolánek. Jestli ovšem bude mít čas, neb právě zahajuje ve Vsetíně přednáškový cyklus Vsetínští rodáci. Mafián Mrázek ovlivňoval politiku, tvrdí na své první straně Mladá fronta Dnes. Podle ní zavražděný boss českého podsvětí měl za vlády sociální demokracie přístup do nejvyšších pater politiky, na úřad vlády, do poslanecké sněmovny, na ministerstvo vnitra i do mocného Národního bezpečnostního úřadu. Jaký měl vliv, se ukázalo při vyšetřování jeho vraždy. Z analýzy všech dostupných spisů vyplynulo, že František Mrázek udržoval nadstandardní vztahy s bývalým ředitelem bezpečnosti Národního bezpečnostního úřadu Martinem Hejlem, kterého využíval jako informátora. Ale zároveň s ním konzultoval personální politiku na ministerstvech. Mrázek už tehdy podezřelý ze tří vražd, například přes Hejla dosazoval své lidi k ministrovi vnitra Stanislavu Grosovi, píše mimo jiné Mladá fronta Dnes.
Více informací z českého tisku najdete na adrese www.radio.cz. Moser, sklárna zvučného jména a oblíbená značka světových celebrit, korunovaných hlav i vůdčích světových politiků, si letos připomíná 150 let své existence. Tradiční rukodělné sklářství nemá v dnešním strojovém sklářském světě na růžích usláno. Moser si však stěžovat nemůže. Nestačí ani uspokojovat poptávku. Více už se dozvíte v následujících minutách v příspěvku Zdeňka Vališe.
Ekonomika. Pojem české sklo jakoby ustupoval do pozadí. Záleží ovšem na úhlu pohledu. S laciným asijským zbožím a se strojovou sklářskou výrobou nemá cenu pouštět se do souboje. Uspět se dá ale v luxusu. Se špičkovou rukodělnou výrobou, precizním zpracováním, mistrovským designem, netradičním způsobem zušlechtování skla, uměleckou rytinou. Proto také šéf marketingového oddělení Mozru Josef Slunečko dost dobře rozumí otázce, jakým způsobem vlastně čelí firma laciné čínské konkurenci.
My se snažíme na tom trhu světovým zaujmout přesně tu polohu pro náročné, movité zákazníky, to znamená pro luxusní trh. Proto otázky typu, jestli nás ohrožuje čínská produkce, já říkám, my ani to nevíme, to není náš segment, to je pod naší úrovni rozlišovací. My koukáme na ty značky, kterými se utkáváme ve značkových obchodech po celém světě.
Konkurence samozřejmě panuje i u luxusního zboží, je tedy nutné inovovat, rozšiřovat nabídku. I když má firma vynikající renomé, musí být stále tak říkajíc na očích, jinak si prý ale na nedostatek zakázek rozhodně nemůže stěžovat.
V uvozovkách zákazníci dnes nám trhají z ruky to zboží, protože je hlad po tom zboží. Pochopitelně negativní důsledek toho je, že nám mizí zboží z nabídky z našich prodejen v České republice, protože máme danou kapacitu, kterou nemůžeme zdvojnásobit, protože samozřejmě naše kapacita to jsou lidi, kteří jsou zruční, kvalitní a oni mají bohudík, jenom dvě ruce, takže se prodlužují dodací lhůty.
Zákazníci si ale rádi počkají, chtějí-li mít něco značkového, exkluzivního, ani jim nic jiného nezbývá.
A když přesně vědí, že ten výrobek dostanou za těch 8 měsíců, tak oni jsou dokonce připraveni dopředu si zaplatit zálohu za 8 měsíců, ten konkrétní výrobek v dané barvě dekoraci dostanou. To je vlastně ta výroba pro toho konkrétního zákazníka. A tak to probíhá u Mozra.
Moser si to může dovolit i v konkurenci několika dalších světových výrobců luxusního křišťálu.
Třeba v oblasti rytiny ten Moser je ve světě prakticky jedinečný jako značkový produkt.
V minulosti patřili mezi stále zákazníky třeba rakouský císař František Josef I., papež Pius XI., iránský šach, etiopský císař Haile Selassie, anglická královna Alžběta II. A řada dalších monarchů, princezen, maharádžů, prezidentů a jiných hlav států. Podobnou sestavu prominentů a celebrit najdeme mezi zákazníky i dnes. K nejzajímavějším trhům na druhé straně patří v posledních letech zejména Spojené státy, Japonsko a Tchaj-wan. Vůbec největší vzestup zájmu o své výrobky ale zaznamenává Moser v Rusku.
Je to díky koupěschopné poptávce, to znamená rozvoji toho trhu, kde se rodí nová vrstva bohatých lidí, která si prošla určitým obdobím budování firmy, domu, nákupem drahých aut a podobně. A v současnosti je připravena, bych řekl, nakupovat luxusní sklo, a Moser je vnímán jako skutečná světová značka. A jenom si představte, že jsme začali v Moskvě, prodejna je ještě v Sankt Peterburku, ale do regionu jsme prakticky ještě nešli s plnou silou a to nás samozřejmě čeká. To znamená, že my dneska se snažíme uspokojit, saturovat tu poptávku z Moskvy a to se nám daří velmi, bych řekl, obtížně. To znamená, že Rusko by akceptovalo daleko více zboží, což my samozřejmě nemůžeme tam dodat tolik zboží, protože děláme celosvětovou distribuci.
A jsme opět u problému, který už delší dobu znepokojuje mnohé výrobce. Nejsou lidi. U převážně rukodělné výroby je to problém ještě palčivější.
U nás ta specifika je v tom ještě navíc, že nevyrábíme olovnatý křišťál, ale bezolovnatý křišťál. A ten pracovní postup je odlišný. To znamená, jestli je špičkový sklář ve sklárně, která vyrábí olovnaté sklo, tak u Mosera nemusí uspět. A Moser schání dlouhodobě kvalifikované pracovníky. Chybí nám skláři, chybí nám ryci, kuliči, brusiči, skla též.
Firma má sice vlastní učně, ale i tak musí hledat ještě hotové skláře po celé republice, teď už dokonce i v zahraničí.
Orientujeme se směrem na východ, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko. Kde zavírají sklárnu, tak tam samozřejmě jsme my s nabídkou pracovní.
Jenže se to moc nedaří.
Kvalifikovaný odborník v České republice není ochoten měnit místo zaměstnání a stěhovat se do Karlových Varů. Tito skláři, brusiči prostě nejsou připraveni, když zavřou sklárnu, se přemístí někam jinam. Jak to bývá třeba v zahraničí zvykem.
I přes problémy s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků si ale Moser klade docela ambiciozní cíle. Podle Josefa Slunečka by se obrat firmy měl ročně zvyšovat až o 10%.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Na vaše dopisy se těšíme na adrese Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. A já vám ještě nabídnu možnost položit otázku pro ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Poskytne rozhovor Rádiu Praha a my vaše dotazy budeme rádi tlumočit. Od mikrofonu se s vámi loučí Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz and